Ilə Sən Tək Deyilsən adlı Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə olacaq. Birlikdə könüllü kimi çalışan Şərifova İntahəsə və təşkilatın fəal üzvlərindən olan Nərgiz bizimlə həmsöhbətdir bu günləri. Bundan başqa həmkarım Durna öz hüquqlarını öyrənmək istəyən gənc qızlara yeni bir təlimdən xəbər gətirəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz İntahəsə xanım, Nərgiz xanım. Elə ondan başlamaq istərdim ki, sizin tədbirdə iştirak edəndə də xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclərlə söhbətim zamanı bunu hiss edirdim ki, xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclər çox vaxt özlərini cəmiyyətdən təcrid olunmuş hiss edirlər. Mən İntahəsə xanım, sizin fikrinizcə onlara necə qayğı göstərmək lazımdır?
Əlbəttə, mən belə deməzdim. Əgər bu gənclər nə qədər köməksiz olsalar, nə qədər qayğıya ehtiyacı olsalar da, haradasa onları maraqlandıran, onları özlərini tək hiss eləməmək üçün həvəsləndirmək mümkündür. Yəni, necə onları bir yerə yığmaqla, cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməklə haradasa bunu əldə eləmək olar. Eləcə də bizim 2 ilə yaxındakı fəaliyyət göstərən Əlil Qızlara qayğı cəmiyyəti, yəni Şərla xanımın başçılığı ilə təşkil olunmuş bu cəmiyyət məhz onun məqsədi budur. Məhz gənc qızların, ancaq gənc qızları bir yerə yığmaqla onların hər birinin yəni bacardığı nəsə var. O bacarıqlarını üzə çıxartmaqla, onları ruhlandırmaqla onları haradasa təklikdən qurtarırıq. Yəni o uşaqlar həmişə tək evdə qapanmırlar, bir yerə yığışıb həm söhbət olurlar, özlərinə dost, yoldaş tapırlar. Eyni zamanda öz bacarıqlarını göstərməklə, yəni mən də varam deyirlər.
Nərgiz, bəs sən necə fikirləşirsən, sənin necə qayğıya ehtiyacın vardır, bax sən necə qayğı gözləyirsən?
Mən necə qayğı gözləyirəm? Mən əslində mən heç kəsdən qayğı gözləmirəm, sadəcə olaraq bilirsiniz, əvvəllər mən hazır uşaq idim da, 7-8 yaşım olardı. Mən ilk və birinci sinifə gedəndə heç vaxt yadımdan çıxmaz, mən adi uşaqlar, yəni sağlam uşaqlarını seçilmirdim. Əndə hələ onda məndə heç nə yəni yox idi da. Sonradan məndə başladı, 3-cü sinifdə məndə üçüncü sinifdə olanda epilepsiya başladı. Çünki mənə hətta məni qoymadılar sinifə ki, məsələn, uşağın plus tutur. Yəni, bunu uşaqları yayındıracaq, adi uşaqları yayındırır. Mən özüm 3-cü sinifdə evdə təhsil aldım. Sonradan 4-cü sinifdə təzədən bir də keçdim, getdim məktəbə. Sonra atam dedi ki, bəs bunu ev uşağı kimi yazıraq da. Onda da mən ümumiyyətlə, uşaqlıqdan dünyaya gələndən mən özüm aktivəm. Özümü çərçivə kənarda saxlamıram. Sərbəstdim. Evdə də necəyim, çöldə də beləyim. Biz həm də bir ikinci dəki adama pis təsirim oldu ki, bizim cəmaat hələ ki, ümumiyyətlə, dünyada elə şey, belə bizim kimi uşaqlara, insanlara cəmaat hələ hazır deyil. İndi yavaş-yavaş hazır olmağa başlayırlar. Əvvəllər mən görmüşdüm ki, hətta mənim olur ki, qəbul eləmək istəmir. İndi də var qəbul eləmək istəyənə. Sadəcə mən özüm sübut edirəm ki, yəni mən də varam. Mən heç kəsdən aslı deyiləm, Allah şükür. Heç kəsə gedib qapı açmıram ki, gedib qapını döndürəm ki, məsələn, gəl mənə kim. Sadəcə olaraq məni incidən ancaq səhhətimdir. Heç kəsə ehtiyac istəmirəm da oğlumda. Yəni, kiməsə gedim, yalvarmayayım ki, ay gəl mənə belə köməyini. Yox, mənə lazım deyil. Mənim bir şeyim var, bir rəmzim var. Həyatda bütün çətinliklərə baxmayaraq yaşa. Sən sübut elə ki, sən də insansan. Səni görəndə qaşqabağın süzüb getmir. Səni görəndə gözündə ki, sən gülürsən. Şadlanırsan.
İntahəsə xanım, bəs sizin Sən Tək Deyilsən təşkilatı, İctimai Birliyi hansı işlər görür? Bax, bu Əlil gənclərə kömək etmək məqsədi ilə, qayğı göstərmək.
Qayğı məqsədi ilə, məsələn, 2006-cı ildə böyük bir tədbir keçirildi qızlara yardım məqsədi ilə. Xəzər Universitetinin 2-ci filialında təşkil edilmişdilər. Orada böyük tədbir keçirildi, təqdimat mərasimi oldu gənclərə yardım cəmiyyətini. Məsələn, tez-tez o qızlar toplaşırlar bir yerə, həm söhbət olurlar, öz dərslərini bölüşdürürlər. O ən böyük tədbirlərimizdən biri də oldu, Xəzər Universitetində keçirilən tədbir və yığılan vəsait, hardasa qızların bir yerə yığılmasına, onların, necə deyərlər, açıda baxlarının təşkilinə sərf olundu. Bayramlarda çalışırıq ki, qızları bir yerə toplayaq. Onları sevindirək, süfrə açırlar, haradasa onları həm söhbət olmağa, bir yerə toplamağa asudə vaxt seçirik və uşaqlar sevinirlər, gülürlər, bizi də rahatlandırır. Məsələn, bu qızlar cəmiyyətə inteqrasiya haradasa bizim təşkilatda elə bil ki, başqa tipik gənclər də gəlirlər və bu uşaqlar hardasa özlərini təcrüb hiss eləmirlər. Yəni, özləri özləri ilə qalmırlar da. Bir uşaqlarla dostluq eləyə-eləyə cəmiyyətə inteqrasiya eləyirlər. Yəni, hardasa özlərinə dostla tapırlar, işlə tapırlar. Hətta qızlarımızın biri toy elədi. Məsələn, bunun özü böyük nailiyyətdir.
İçimizdə, məsələn, oradakı qız məktəbə qədər texnikumda oxuyur, bu hal-hazırda. Onda bax, gözəl səsi var. Onunla mənim tez-tez ünsiyyətim var. O hərdən mənə deyir ki, məsələn, adı qızın adı Nigardır. Onun ailəsini bizim ailəmiz arasında yaxın münasibət var da. O hərdən mənə deyir ki, deyirəm, qolu belə deyir, çox qolum yəni, açılıydı, məsələn, rahat gedirdim. Mən həmişə deyirəm ki, deyirəm, keç fikirləşmə ki, sən sağlam deyilsən, məsələn, üçün qolum belədir. Mən özüm beləyəm, boyum balacadır. Nə olsun boyum balacadır? Düzdür, məni incidir. Sıxır məni ki, məsəl üçün, indi bu dəqiqə hal-hazırda 21 yaşım var, yaşıqlarımdan bəzi balacayam. Bəzən məni deyilir, balaca. Siz adama təsir edir. Sən niyə deyirsən o sözü adama? Və yaxud da ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud da ki, nəyə lazımdır? Sən onu deyir, niyə qəlbin qırırsan? Mən kimsə mənə deyəndə deyirəm ki, nə olsun Allah mənə belə yaradıb da, mən də belə. Mənim səninlə bir dənə fərqim odur ki, mən aktiv adamam, deyirəm, gülürəm. Görürəm ki, sən mən beləyəm, amma indiki insanlar görəm, psixoloji cəhətdən ucaq. Hamısı indi hamı əsəbidir, psixoloji cəhətdən. Hər şey hisslərlə üzərinə çıxılır. Nə çıxılır, mən boşum çıxmır. 101.7
FM 14-24-ü dinləyirsiniz. Verilişimizin bugünkü mövzusu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclər haqqındadır və qonaqlarımız bu gənclərə yardım edən, köməkli edən sən tək deyilsən. Əli Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir. İntihası xanım, ümumiyyətlə, nə qədər üzvü var təşkilatın? İşçiləri kimlərdən ibarətdir? Yəni, ixtisası kimlərdir? Bu haqda danışardınız.
Təşkilatımızın 50-yə yaxın üzvü var, gənc qızlardır bunlar hamısı. Çalışırıq olan hamısını, hər dəfə hamısını bir yerə toplamaq mümkün deyil, ancaq yetərincə toplaşırlar toplaşanda. Var Şarələ xanım təşkilatımızın sədri, hüquqşünas var, köməkçi, kimimiz var, qızlara qayğı göstərir, mütəxəssislər.
Psixologumuz var.
Psixologumuz var, bəli.
Yəni, o başa salır ki, necə indirmək lazımdır, ya nətər. Həkimə məsələ məsləhət görür ki, hansı nə ehtiyac lazımdır, yol göstərir adamı. O özü də böyük bir şeydir.
Yaxşı, bəs qızlar necə üzv ola bilirlər sizin təşkilata? Valideynlərmi götürürlər?
Bukletlərimiz var, bukletlər paylayırıq, məlumatlandırırıq ailələri, birliklər vasitəsilə, cəmiyyətlər vasitəsilə əlaqələr yaradırıq. Bir qız da tanış olandan sonra gəlib bizim cəmiyyətə üzv yazılandan sonra öz rəfiqəsini də gətirir, məsələn. Belə-belə əlaqələr yaranır.
Nərgiz, sizin maraqlıdır ki, sən necə oldu bu təşkilata, birliyə üzv oldun?
Mən özüm bir çox təşkilatlarda əlaqəm var.
Uşaq
təşkilatlarda əlaqəm var. Bir çox, yəni yerlərə gedib gəlir. Deməli, mənim aktivliyimə, yəni bacarığıma görə o məni seçib. Yəni, o görür ki, mən həyatdan yəni, küsmürəm də. Elə uşaqlar, məsələn, mən ora qəbul olanda deyirdi ki, fiziki cəhətdən, yəni gənc qızlar varsa, topla gəl.
Nə vaxtdan üzvsüz ora?
2006-cı ilin, hadisə yanvar ayından üzvüyəm ora. Amma belə əsl təqdimat mərasimi 2006-cı ilin aprel ayında 22-sidir, orta vaxtıydı. Orada xaricilər də oturmuşdu. Mən özüm çıxdım piyanada salı çıxanda, xarici vətəndaşlarım mənə qarşı rəqs dəyişdi. Yəni, görürüz ki, bu bacarı. İçimizdə oxuyan da var, rəqs eləyən də var. İstedadlı gənclərimiz var, çoxdur gənclər.
Yaxşı, biz bu cəmiyyətə, bu ictimai birliyə üzv olandan sonra sənin həyatında nələr dəyişildi? Məsəl üçün, keçmiş həyatından, yaşamından indikini müqayisə edə bilərsənmi?
Həyatımda heç dəyişmədi, amma yenə oldu ki, gedib gəlirəm də, açılışıram, söhbətçiz olurum, rəfiqələrim olur, deyib gülürüm, danışıram. Mənə deyirlər ki, həmişə deyirlər ki, mənə, sən deyir, bu boyda danışmağı, enerjini harada verirsən? Elə də var ki, gözü qapalıdır, görümüzü əsəbləşir, eləyir, böyle gəmgin baxır. Deyirəm, nə olur, niyə baxırsan elə? Deyir, heç nə, canım ağır, özüm pis hiss edirəm. Çölə çıxanda camatın mənə bitər baxmağı, mənə pis edir. Tuturam qolundan, gəzirəm. Şəkillərə baxıram və yaxud da kitabı. O, özüm, ümumiyyətlə, mən şeir, ümumiyyətlə, sevən adamım. Bir dənə bir şey var, müəllifim bilmirəm deyib. Qalxıb Şah dağına söz istəyirəm, çatsın hay harayım dinləyənlərə. Mən nankör deyirəm, nacis deyirəm, öz ana dilini bilməyənlərə. O şeir məni ruhlandırır, həyata daha da qayıdar.
Çox yerinə düşdü ki, Nərgizə sözü kəsirəm. Avqustun 1-i, mən bugünkü tarixdə ana dili günüdür Azərbaycanda və çox yerinə düşdü ki, sənin bu şeir deməyin elə bu günə həsr edək.
Bir ara iki dənə şeir özüm yazıram, hərdən yazıram.
Nə gözəl.
Hə, İlham Pərim gələndə yazıram.
Bu şeir yazmaq da, deyirsən ki, şeir yazıram da, bu da xüsusi bir bacarıqdır, istedaddır. Bundan başqa hansı bacarıqlarım var?
Bacarıqlarım var, çoxdur. Çoxlamağı bacarıram, deməli, vazaların altında salfet qoyursun xüsusi. Nəsə, sapdan hazırlanmış toxumadır. Oturum, cürbəcür rənglərdə tikirəm, özüm forma, yəni özüm fikirləşirəm, nəyi hansı rənglə calaşdırıram, tutup tikirəm. İndi biraz indi ara vermişəm düzdür. Amma özüm tutup tikirəm. Piyano çalmağı bacarıram. Yadımdadır. 2 il bundan əvvəl qutarmışam. Bizdə bir tane peç vardı. Klavuş, üstü dəmri piyanonun klavuşalarına oxşuyurdu. Qara akıl. Hər gün oturup çalırdım. Musiqi işləngi başlayıb özüm üçün zümdürüm. Güvər piyanada çalıram. Babam gördü ki, istəsiniz reaksiya verirəm də. Götürdüm məni, apardı bacımdan, 3-cü sinifdən məktəbin konsertlərində iştirak elədi. Bir ki, zaldı konsertlərdə iştirak elədi. Məsələn, mən risk eləm, risk eləyib, qorxurdu. Hər dəfə də qorxurdu, hər sən keçirdi ki, məsələn, mən oturup çalanda pürüz tutaram, bir anlıq dayanaram da. Hər dəfə çalıb çıxanda baxırdı məlumə, deyirdi ki, amala deyiz, əla.
Səsin də var da, deyirsən ki...
Hə, səsin var, amma...
Bəlkə bir ağız bizə zümzümək desən, Nərgiz.
Yaxşı, zümzüm eləyərəm, xalq mahnısı Şuşanın dağları.
Buyur.
Şuşanın dağları, başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil, danışmasam da balam, barı gül. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasam da balam barı gül. 101.7
FM. Dayısı xanım, çox maraqlıdır. Sizin təşkilatınız beynəlxalq qurumlardan hansıyla əməkdaşlıq edir? Ümumiyyətlə, əməkdaşlıq etdiyiniz qurumlar varmı, başqa bir qurumlar?
Təşkilatlar, məsələn, Lotus təşkilatının, Lotus əllər cəmiyyətinin birlikdə, yəni Lotus Əllər Cəmiyyətinin birliyi ilə əməkdaşlıq edirik. Tez-tez onlarla birlikdə tədbirlərdə iştirak edirik. Soros təşkilatı ilə əlaqəmiz var.
Bəs sizin təşkilat gənclərin təhsili ilə bağlı hansı köməklik göstərir?
Təhsil almaqlarına valla, yəni hələ gənc cəmiyyətimiz gəncdir də, yenicə fəaliyyət göstərir, təzə-təzə fəaliyyət göstərir. Yəni çalışırıq nəsə elə bil, onları təhsilə cəlb eləməyə həvəsləndiririk. Yəni onların da təhsil almaq hüququ var. Yəni imkan daxilində, bilirsiniz, bizim şəhərimizdə indi-indi başlanıb. Əl arabalarında olan gənclər şəhərdə hərəkət eləməyə çox çətindir. Yəni elə avtobuslar yoxdur ki, onları aparıb gətirsin. Buna görə də onların küçədə hərəkəti, bax belə şeylər maneçilik törədir də. Yəni onların hardasa təhsil müəssisəsinə gedib gəlmək. Ancaq hansı ki qızlarımız hərəkət eləyirlər, onlar oxuyurlar əlbəttə. Bax bizim Nigar qızımız var, o pedagoji texnikumda oxuyur.
Məktəbə qədər.
Çox yaxşı da, məktəbə qədər də pedagoji texnikumda oxuyur. Artıq 2-ci kursdadır. Yaxşı da oxuyur. Məsələn, özün sərbəst çox gözəl dostları var onun texnikumda. Yəni, onları özlərinə qapanmağa qoymuruq. Onların da təhsil almaq hüququ var. Biz bunu onlara başa salırıq, aydınlaşdırırıq. Yəni, imkan daxilində. İmkanı olan gənc özü sənəd verib, qəbulda iştirak edə bilir.
Bəs Nərgiz, sən necə? Ali məktəbdə oxumağa arzun varmı?
Valla, çox istəyərəm, həddən artıq istəyərəm. Asisiyonallı adlı musiqi texnikumunda çox istəyərəm, oxuyum həddən artıq. Sadəcə olaraq mən bir il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl, sənədəmi vermək istədim. Sadəcə olaraq səhətimə görə verə bilmədim. Risk eləmədim. Çünki, mənim epilepsiyam var. Qorxdular ki, əsas müəlliməm mən qorxdu ki, indi püz tutaram. Çox universitetlərin yanına keçmişəm. Baxmışam tələbələrə, deyirəm, mülahi, kəş onların deyirəm, yerində mən olaydım. Heç olmasa birliyin yerində mən olaydım ki, mən gedib təhsil alıb oxuyaydım. təhsilimi davam etdirmək çox istəyirəm. Bu dəqiqə həvəsim var. Mənə bir azcı da olsa, məni ruhlandıran, biraz da ruhlandıran adam lazımdır ki, mən gedim qabağa.
14-24 verilişini dinləyirsiniz və qonaqlarımız sən tək deyilsən, Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir, İntahisə xanım və Nərgiz xanım və biz onlarla xüsusi qayğı ehtiyacı olan gənclər haqqında söhbətlər aparırıq. Bax, Nərgiz, bildiyimə görə sən xaricdə də olmuşsan. Bax, bu haqda danışardın bizə, biraz maraqlıdır.
Hə, xaricdə olmuşam. 3 dənə xarici ölkədə olmuşam.
Xatirələrini bizimlə bölüş.
3 dənə xarici ölkədə olmuşam. Avstriyanın Viyana şəhərində, İranın Məşhəd şəhərində, Türkiyənin İstanbul şəhərində. Birinci dəfə Avstriyanın Viyana şəhərində gedəndə 2003-cü il idi. Dövlət təşkilat adından Dəcəllər Down sindromu assosiasiyasının xəttindən, o təşkilat adından həm də dövlət xəttindən getmişdim. Və təzəvvür edin, orada bir çox azərbaycanlılarla rastlaşdım. Mən orada çıxış eləndə alma dildə çıxış elədim. Biz kuklalarla səhnəci göstərmişdik. Turp nağılını göstərdim. İndiyənə də yadımdadır. Çıxış eləyən qutaran momentdə zaman baxırdı ki, yəni belə stiyatı dursa da, Azərbaycanlı belə stiyatı dursa da, hamısını gah ingilisə başa sarılım, gah rusça başa sarılım, gah alman dildə bir küçələmi bir tərb tərb özüm.
Bax, bu da sizi fərqləndirən bacarıqlarınızdandır.
Orada bir çox, yəni yerlərdə olduq, bəzi yəni, Alman kilsələrində durduq, çıxış elədik. Bizi ümumiyyətlə çox gözəl qarşıladılar. Mən təsəvvür eləmirdim, belə şey gözləmirdim. Mən başqa şey gözləyirdim. Mənim başqa iki qat mənə ləzzət elədi ki, Azərbaycanlılar belə qarşı münasibəti yaxşıdır. Türkiyənin İstanbul şəhərinə getmişdim. 23 Nisan Ulusal Egemənlik və Çocuk Bayramına görə getmişdim. Bir çox ölkələr var idi. Amma bizim yığışdığımız yer xüsusi qayğı ehtiyac olan uşaqlardır. Hamısı fiziki cəhətdən, əqli cəhətdən, inkişafdan gəlir. Amma bir çox istedadlı gənclər var. Müsabiqə idi, biz Azərbaycan ikinci yerə çıxdıq. Türkiyə birinci yerə çıxdı.
Sizin üçün də maraqlı olar, durna qadınlar üçün təşkil olunan seminar barədə danışmaq istəyir. Gəlin reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Dünyanın tanınmış lider qadınlarından olmaq. Yəqin ki, könlündən bu arzu keçməyən az xanım tapılar. Qadın və müasir dünya mərkəzi də qadın və insan hüquqları üzrə təlimini məhz bu məqsədindən təşkil edir. Təlimdə iştirakçılara təkcə öz hüquqları öyrədilmir. Onlar həm də təlimçi kimi hazırlanırlar. Mərkəzin direktoru Südabə Şirəliyeva bu barədə məlumat verir.
Bizim insan haqlarına həsr olunmuş bu proyektimiz növbəti proyektdir ki, biz bu proyekti Niderlandda yerləşən Amakeş fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiririk. Layihə əsasən Şamaxı, Xızı, Qovsun, Axsu və Şimali rayonundan olan 18-30 yaş arasında olan gənc qadın liderlər və qadın hüquq müdafiəçilərinin iştirakçısı nəzərdə tutulub.
Südabə Şirəliyeva deyir ki, təlim maraqlı və effektiv olsun deyə müxtəlif rol oyunları təşkil olunacaq, kiçik qruplarda iş aparılacaq, təlimdə interaktiv metodlardan istifadə olunacaq. Əsas dərslik kimi isə təlim iştirakçıları Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə hazırladığı Kompas adlı vəsaitdən yararlanacaqlar.
Layihə iştirakçıları əldə etdiyi biliklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və aktivləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcək. Burada trening də iştirakda əldə etdikləri biliklər. Bundan əlavə layihə insan haqları və qadın hüquqları məsələləri sahəsində iştirak arasında gələcəkdə əməkdaşlıq, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə əlaqələrin qurulmasına imkan verəcəkdir.
Yayın 4 günlü avqustun 14-18-ni Şamaxıda təlimdə keçirmək istəyənlər Qadın və Müasir Dünya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. İştirakçıları jurnalistlərdən və insan hüquqları üzrə ekspertlərdən ibarət komissiya seçəcək. Ərizələrin qəbulu avqustun 10-da başa çatır. İstərdim, indi sən tək deyilsən təşkilatına qayıdaq. Oradakı İntahisə xanım, misalımı sizə anlayıram. Bax, üzvlərinizin başlıca problemləri nədir? Ya, hansı işlər görürsünüz onların həllinə? Ya, hansı problemləri var? Və hansı...
Bax, bu qızların problemləri çoxdur, əlbəttə. İndi hal-hazırda bizim dövlətin də antinativ qayğı proqramı var. Məsələn, əlil uşaqların qayğı ehtiyacı olan şey. İnternet məktəblərin yəni belə uşaq ailələrdə təhsil almaq hüququnu təmin olunsun. Yəni onlar cəmiyyətə tamamilə inteqrasiya olunsun. Yəni bizdə hələ də bu var ki, küçəyə çıxan qüsurlu insana bir tər baxmaq cəmiyyətimizdə hələ də var. Biz çalışırıq bunu aradan qaldıraq. O uşaqlar daha çox inteqrasiya olunsun ki, cəmiyyətə. Onlar özlərini sərbəst hiss edə bilsinlər. Məsələn, şəhərimizdə pantus problemləri, nəqliyyat problemləri, bu qızların əsas problemlərindən budur ki, bunlar istəyirlər, əl arabasında olan gənc istəyir kitabxanaya getsin. O gedə bilmir. Bu mümkün deyil. Yəni, avtobusa minmək, düşmək, pantus problemi, küçələrimiz bilirsiniz özünüz necədir.
Məsələn, avtobuslarımız o
avtobusu yoxdur. Sosial taksilər lazımdır. Biz cəmi tədbir təşkil edirik. Bu qızlar gələ bilmirlər, çıxa bilmirlər. Biz necə eləyik? Sosial taksi lazımdır ki, bu uşağı götürüb gəlsin də.
Bəs müavinət necə? Dövlətdən müavinət
alırlar? Müavinət verirlər. Müavinət verirlər. Nədir sosial yardım? 35 manat, qrupa alanda da alır bu 25 manat. 25 manat bu qızı nəyinə çatır ki? Heç nə. Əgər bunun heç bir əmək qabiliyyəti var bu adamın, işləyə bilmir. Nəqliyyat problemi var, haradasa gedib gəlmək problemi var, işləyə bilmir. Bəs bu 25 manatla necə dolansın? Biz çalışırıq ki, haradasa bunu eşitdirək, dövlət səviyyəsində çatdıraq onlara. Öz sözümüzü deyirik. İndi baxaq da necə həll edə biləcəyik. Yəni biz çalışırıq bunu həll edək ki, müavinətlər artırılsın. Onlar təhsil almaq
üçün. Yəni təşkilatınız bu yöndə işləyir.
Bu barədə bəli iş görürük.
Bəs sən necə işləmək istəyirsən Nərgiz? Və necə işdə çalışmaq istərdin?
Mən özüm xəstə uşaqlarla çox ünsiyyət olmuşam və onların əksəriyyətinin dilini bilirəm. Uşaq təşkilatlarının birində məsələn işləmək çox istəyirəm. Bir ara volontyor istəyirdim. UAFA-da xarici təşkilatlarda. Hal işləmək istəyirəm. Amma bir dənə mənim əksər problemlərimdən biri də mənim səhhətimlə bağlı ya da yol gedib gələ bilmirəm. Azı yeriyən kimi.
Sən onu tək küçəyə buraxmaq olmaz. Gəlib onunla mən gedim məsələn. Biri stop tuta bilər yolda. Yol keçə bilmir də bu adam. Yol keç. Yəni onu kimsə aparıb gətirməlidir. Yəni bu problem hər
dənə, mənim bir dənə problemim odur.
Onları iş yerinə çatdırmaq problemi. Hardasa bir nəqliyyat problemi həll olunsa, yəni onlar da işləyə bilərlər.
İndahisi xanım, siz də Nərgisəm də müraciətiniz nədir cəmiyyətə? Bax, bu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərə yəni münasibətdə sizin müraciətiniz nə olardı cəmiyyətə? Yəni ki, son sözü sizə verirəm. Siz cəmiyyətə nə müraciət edirsiniz? Yəni bunları köməklə, onlara qayğı göstərməkdə nə etməlidir?
Demirik ki, qayğı gəl onun əlindən yapış harasa apar. Yəni onu da bir insan kimi özün kimi qəbul elə. Bizim cəmiyyətimiz hardasa buna hazır deyil hələ. Hələ hazır deyil. Ancaq biz istəyirik. Biz cəmiyyətə inteqrasiya olunuruq. Ancaq cəmiyyət bizi qəbul eləmək istəmir sanki. Belə düşünürük. Biz cəmiyyətə müraciət edirik ki, biz də varıq. Yəni biz deyəndə ki, qayğıya ehtiyacı olan gənclər var. Onları qəbul eləmək lazımdır. Onları da özünüz kimi hiss eləyin, yəni. Yəni ona yazıq gəlmək yox. Onu sadəcə yol göstər. Onu da özün kimi qəbul elə. Ona da bir adi bir kimi, yoldaş kimi, adi bir vətəndaş kimi yanaş ki, o da sərbəst olsun. Yəni özün necə deyərlər?
Cəmiyyətdən təcrid olmaq.
Təcrid olmuş hiss eləmək.
Hiss eləmə. Mən də şəxsən cəmiyyətdən, əhalidən, yəni
Azərbaycan
cəmiyyətdən deyirəm ki, indi bax əksəriyyəti görürəm ki, belə fiziki cəhətdən cavan insanlara übtər baxırlar. Onun əsas onlara arzum, valideynlərə arzum odur ki, sənin övladın sağlamsa, sağlam insan oturub başa sal ki, sən cəmiyyətin içərisinə çıxırsan, dərsə gedirsən, ya instituta gedirsən, çalış fiziki cəhətdən insan görəndə ondan çəkinmə, ona nə qəribə qızdır və yaxud nə qəribə oğlandır, buna heç də cəmiyyətə yarar. Validən başa salsın ki, sən cəmiyyətdə hər bir insan görə bilərsən, pis yədə yaxşı, sağlam və fiziki cəhətdən əlil. Onu görəndə şirin sözlə qarşılıq yolasa, onda fiziki cəhətdən olan insan özünü qapalı hesab eləməz. Mənim cəmiyyətdən arzum var. Bir də ən əsası odur ki, yəni pandusların həqiqətən sayı bu dəqiqə azdır. Əgər dövlətimiz bizi bu dəqiqə işdirsə, mən deyirəm ki, qayğısı daha çox olsun. Onda gənclərimiz ruhlanlar, qabağa gedir, dövlətimiz daha da güclənər. Başqa mən heç nə istəmirəm. Mənim ürəyim rahat olar, sakit olaşaq.
Çox sağ olun verilişimizə gəldiyiniz üçün vaxt ayırıb gəldiniz. Təşəkkür edirəm sizə və belə ruh yüksəkliyi gördüm, çox sevindim və belə davam etməyinizi arzulayıram. Təşəkkürlər, sağ olun. Bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, amma bu son deyil. Bu, növbəti 14-24-ün başlanğıcı deməkdir. Odur ki, bir həftə sonra yeni mövzularla bizi gözləməyi unutmayın. Ünvanımız dəyişməzdir. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM'de.